អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូកទី47ដល់ជំពូកទី48ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះរបស់មនុស្សលោកគ្រប់រូបគ្រប់ជាតិសាសន៍ដែលរស់នៅនិងធ្លាប់រស់នៅលើលោកសានវិសរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សមកសម្រាប់ឲ្យទទួលសេចក្តីសុខពីព្រះអង្គព្រមទាំងមានបេតិកសោមនស្សជាមួយព្រះអង្គអស់កលជានិច្ចបើយ៉ាងដូច្នោះមែនចុះហេតុអ្វីបានជាមនុស្សលោកជួបប្រទះតែទុក្ខសោកមិនចេះចប់មិនចេះហើយយ៉ាងដូច្នេះតើព្រះជាម្ចាស់ក្បត់ពាក្យសន្យារបស់ព្រះអង្គឬមិនមែនជាដាច់ខាតព្រះអង្គមានបន្ទូលថាគ្មានសេចក្តីសុខសោះដល់ពួកមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់មនុស្សលោកជួបនឹងគ្រោះកាចនានាដោយសារមនុស្សគ្នាឯងប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកកិរិយាទាំងនោះកើតឡើងមកពីមនុស្សលោកមិនបែរទៅពឹងពាក់ព្រះជាម្ចាស់បើមនុស្សលោកនាំគ្នាបែរទៅរកព្រះជាម្ចាស់គ្រប់គ្នាម្លេះសំព្រះពរព្រះជាម្ចាស់ធ្លាក់មកទាំងមេមកលើមនុស្សលោកដោយព្រះបន្ទូលទ្រង់បានសន្យាបាត់ទៅហើយបើមិនជឿសូមនាំគ្នាទទួលឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រប់គ្រងចិត្តចោះ
ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក47ដល់ជំពូក48ជំពូក47បើវចនាមានចំណងជើងថាភាពចុះអន្ធរនឹងការដួលរលំនៃមហានគរបាប៊ីឡូនរាប់មកដល់ពេលនេះនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយសម្ដែង3ដងរួចមកហើយពិសេសនៅក្នុងជំពូក13ដល់ជំពូក14និងជំពូក21ស្ដីអំពីបទទំនាយដែលតាក់ទងនឹងការដួលរលំនៃប្រទេសបាប៊ីឡូនរីឯជំពូក46គឺជាបទទំនាយទី3ស្ដីពីដំណើរនេះដែរមូលហេតុធំបង្អស់ដែលនាំឲ្យមហានគរបាប៊ីឡូនត្រូវដួលរលំពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់រូបព្រះទាំងអម្បាលដែលមាននៅក្នុងមហាប្រទេសនេះនគរទាំងមូលត្រូវវិនាសដោយសារព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះដល់រូបព្រះនៅក្នុងនគរនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលហោរាអេសាយកំពុងតែធ្វើការទស្សន៍ទាយនោះនគរបាប៊ីឡូនមិនទាន់មានសញ្ញាថាប្រទេសនេះអាចមានការគំរាមកំហែងដល់ប្រទេសណាផ្សេងទៀតនោះទេប្រទេសបាប៊ីឡូនក្លាយជាប្រទេសមហាអំណាចប្រមាណជាមួយសតវត្សក្រោយពេលដែលហោរាអេសាយបានធ្វើការទស្សន៍ទាយរួចមកប្រទេសនេះមានជាយូរយារណាស់មកហើយពោលគឺចាប់តាំងពីគ្រាដែលគេនាំគ្នាសង់ប៉មបាបិលមកម្លេះប្រទេសនេះមានឥទ្ធិពលខាងសាសនាដែលជះមកលើមនុស្សលោករស់នៅលើសកលលោកប្រទេសបាប៊ីឡូនគឺជាប្រភពរូបព្រះគ្រប់ប្រភេទដែលមាននៅលើសកលលោកយ៉ាងនេះបើលោកអ្នកចង់ជ្រាបច្បាស់អំពីដំណើរនេះសូមបានអានសៀវភៅរបស់អ្នកនិពន្ធអាឡិចសានដឺហ៊ីស្លុបដែលមានចំណងជើងថាទីក្រុងបាប៊ីឡូនទាំងពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទាំងមូលសេចក្តីទំនាយនានាសម្ដែងយ៉ាងច្រើនពីអំពើបាបដែលកើតឡើងពីកិរិយាប្រមឹកនិងកិរិយាគិរវៈរូបកិរិយាទាំងពីរនេះជាប្រភពដែលធ្វើឲ្យនគរនីមួយៗត្រូវរលំរលាយបាត់រូបរាងចេញពីផែនទីសកលលោកប្រទេសបាប៊ីឡូនមានខ្លឹមសារខាងព្រលឹងវិញ្ញាណទោះនៅគ្រាអតីតកាលគ្រាបច្ចុប្បន្ននិងគ្រាអនាគតដែលយើងត្រូវយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្នទីក្រុងបាប៊ីឡូនដ៏ធំដែលមានតាំងពីបុរាណកាលគឺសល់តែគំនរបាក់បែកតែប៉ុណ្ណោះទីក្រុងនេះរលំរលាយបាត់រូបរាងអស់ជាច្រើនរយឆ្នាំកន្លងមកហើយបច្ចុប្បន្នមានទីក្រុងបាប៊ីឡូនមួយទៀតទីក្រុងបាប៊ីឡូននាពេលបច្ចុប្បន្នគឺជាទីប្រមូលផ្ដុំនៅចលនាគ្រប់និន្នាការនយោបាយនៅទីក្រុងបាបិលគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រមូលផ្ដុំចលនានយោបាយនៅក្នុងលោកដែលនៅគ្រាអនាគតខាងមុខមានស្ដេចមួយអង្គឈ្មោះថាជុនទុតឹងនិងព្រះគ្រីស្ទឡើងគ្រងរាជមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងឃើញមានចលនាផ្សេងៗទៀតបានពូតផ្ដុំគ្នាជុំវិញចលនានយោបាយនេះនៅទ្វីបអឺរ៉ុបសប្តាហ៍ថ្ងៃគេបង្កើតសហព័ន្ធអឺរ៉ុបដើម្បីផ្ដុំចលនាសេដ្ឋកិច្ចរីឯចលនាខាងសាសនាក៏ឃើញមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នារវាងសាសនាធំៗជាច្រើនឧទាហរណ៍ដូចជាសាសនារ៉ូមឬការបង្រួបបង្រួមសាសនាដើម្បីសន្តិភាពជាដើមហេតុការណ៍ទាំងនេះគឺសុទ្ធតែជាទស្សនវិជ្ជាតាក់ទងនឹងទីក្រុងបាប៊ីឡូនសម័យដើមនិងបាប៊ីឡូននៅគ្រាអនាគតឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីភាពចុះអន្ធរនៃមហានគរបាប៊ីឡូន ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក47ខ1ឱនាងក្រមុំជាកូននៃក្រុងបាប៊ីឡូនអើយចូលចោះមកអង្គុយនៅធូលីដីឱកូនស្រីនៃសះខាលដេអើយចូលអង្គុយនៅដីឥតមានបាលាំងចោះត្បិតគេនឹងលែងហៅឯងថាជាអ្នកល្វន់ល្វោតហើយទុនភ្លន់ទៀតពាក្យថាចូលចោះមកអង្គុយនៅធូលីដីឃ្លានេះគឺជាសេចក្តីបង្គាប់ពីព្រះអស់នៃព្រះជាម្ចាស់ដល់ទីក្រុងបាប៊ីឡូនឲ្យទីក្រុងនេះចោះចូលជាមួយនឹងព្រះអង្គប្រៀបឧបមាដូចជាម្ចាស់បង្គាប់ដល់ឆ្កែរបស់ខ្លួនព្រះជាម្ចាស់អាចបង្គាប់ដល់មហានគរបាប៊ីឡូនឲ្យចោះមកអង្គុយនៅធូលីដីដែរព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែគ្រប់គ្រងរាជរបស់មនុស្សជាតិព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាចបង្គាប់ឲ្យមហានគរមួយដួលរលំតាមពេលវេលារបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគង់នៅលើផែនដីនេះព្រះអង្គបង្គាប់ដល់ខ្យល់ព្យុះដែលកំពុងបក់បោកមកលើសមុទ្រកាលីលេព្រះអង្គបង្គាប់ដល់ខ្យល់ព្យុះខ្យល់ព្យុះក៏ស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់អាចបង្គាប់ដល់ខ្យល់ព្យុះដូចម្ចាស់សត្វពាហនៈបញ្ជាដល់គោគាត់យ៉ាងដូច្នោះដែរហោរ៉ាអេសាយបញ្ជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់អាចបង្គាប់ដល់មហានគរបាប៊ីឡូនថាដល់ពេលវេលាដែលនគរនេះត្រូវចោះមកអង្គុយនៅធូលីដីព្រះអង្គម្ចាស់ហៅទីក្រុងបាប៊ីឡូនថានាងក្រមុំមកទល់នឹងពេលហោរ៉ាអេសាយពោលបាត់ទំនាយទីក្រុងបាប៊ីឡូនមិនទាន់មានកងទ័ពណាធ្លាក់ចូលមកលុកលុយទីក្រុងនេះនៅឡើយទីទីក្រុងបាប៊ីឡូនមានប្រវត្តិចាប់តាំងពីស្ដេចនីមរុតសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក10ប៉មបាបិលសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក11ទីក្រុងនេះគឺស្ថិតនៅចំកន្លែងដែលព្រះគម្ពីរខាងលើបានចែងទុកបច្ចុប្បន្ននៅទីក្រុងបាប៊ីឡូនមានសង្ឃមហាចេតិយ៍ជាច្រើនមហាចេតិយ៍នីមួយៗសុទ្ធតែមានរូបរាងដូចប៉មបាបិលទាំងអស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានពោលនៅក្នុងបទទំនាយថាមានសេចក្តីអាម៉ាស់យ៉ាងមហោស្ចារ្យកើតឡើងដល់ទីក្រុងបាប៊ីឡូនព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក47ខ2ចូលយកត្បាល់កិនហើយកិនម្សៅទៅត្រូវឲ្យដោះស្បៃឯងចេញហើយបកសំលៀកឯងចោះចូលសើយសម្ពុតឯងឡើងលុយកាត់ទន្លេទៅខខាងលើចែងពីរូបភាពនៃសេចក្តីអាម៉ាស់យ៉ាងខ្លាំងរបស់ទីក្រុងបាប៊ីឡូនអញ្ញាធននៅប្រទេសបាប៊ីឡូនបានធ្វើទុកបុកម្នេញដល់សាសអ៊ីស្រាអែលឥឡូវគឺដល់ពេលដែលពួកគេត្រូវដួលចុះម្ដងប្រសិនបើយើងក្រឡេកមើលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរាងកាយអាក្រាតកំពុងតែមានការពេញនិយមនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នបុរសចូលចិត្តប្រឡែងនឹងល្បែងនេះដូចជាប្រដាប់ក្មេងលេងអញ្ចឹងរាងកាយអាក្រាតសម្ដែងពីសេចក្តីអាម៉ាស់ដែលត្រូវកើតឡើងដល់មនុស្សជាតិព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សលោកហើយបង្រៀនឲ្យមនុស្សលោកចេះស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ដូច្នេះបុគ្គលណាម្នាក់ដែលដើរនៅទីសាធារណៈដោយអាក្រាតគេរាប់ថាជាជនគួរមានសេចក្តីខ្មាសអៀនឥឡូវនេះយើងឃើញពួកអ្នកស្រុកនៅបាប៊ីឡូនមានរូបអាក្រាតទស្សនីយភាពនេះសំដែងពីសេចក្តីអាម៉ាស់ដល់ទីក្រុងនៃមហានគរបាប៊ីឡូនព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក47ខ3កាយអាក្រាតរបស់ឯងនឹងត្រូវបើកចំហអើគេនឹងឃើញគេខ្មាសឯងផងអញនឹងសងសឹកឥតប្រណីដល់អ្នកណាឡើយនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះជាម្ចាស់ប្រគល់សាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃប្រទេសបាប៊ីឡូនឥឡូវនេះយើងឃើញព្រះជាម្ចាស់ប្រគល់សាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃកងទ័ពប្រទេសបាប៊ីឡូនព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក47ខ6អញបានក្រោតចំពោះរាសរបស់អញក៏បានឲ្យមរតកអញត្រូវទៀបចោះព្រមទាំងប្រគល់គេទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ឯងឯងមិនបានអាណិតមេត្តាដល់គេទេឯងបានដាក់នឹមឯងទៅលើពួកចាស់ចាស់យ៉ាងធ្ងន់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងច្បាស់លាស់ថាព្រះអង្គប្រគល់សាសអ៊ីស្រាអែលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកបាប៊ីឡូនព្រះអង្គមិនដោយឲ្យគេចាប់រាសរបស់ទ្រង់មិនមែនដោយសារតែនគរបាប៊ីឡូនមានមហិទ្ធិឫទ្ធិអាចយកឈ្នះរាសរបស់ព្រះអង្គនោះទេរីឯប្រទេសបាប៊ីឡូនមិនយល់អំពីបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពួកគេបែរជាគិតថាគេមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងបានជាគេនឹងអាចរំលំរាសអ៊ីស្រាអែលជារាសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅបានការយល់បែបនេះគឺជារឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវព្រះជាម្ចាស់ប្រគល់សាសអ៊ីស្រាអែលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃទីក្រុងបាប៊ីឡូនពីព្រោះតែរាសរបស់ព្រះអង្គបានធ្វើបាបទាស់ជាមួយនឹងទ្រង់ព្រះអង្គធ្វើការជំនុំជម្រះដល់រាសទ្រង់ហើយយើងដឹងពីដំណើរនេះនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរហោរាហាបាគុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក47ខ7ហើយបានគិតថាឯងនឹងធ្វើជាម្ចាស់ជាដរាបទៅបានជាឯងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងសេចក្តីទាំងនេះក៏មិនបានគិតដល់ចុងបំផុតដែរសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើចំពោះរាសរបស់ព្រះអង្គគឺធ្វើឲ្យអាញាធរនៃប្រទេសបាប៊ីឡូនគេយល់ច្រឡំដោយគេស្មានថាប្រទេសគេនឹងមានអំណាចខ្លាំងបានជាគេអាច ធ្វើការរំលំរាសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យដួលបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក47ខ8ដូច្នេះចូលស្ដាប់សេចក្តីនេះឥឡូវឯងដែលអាឡ័យតែលេងសប្បាយហើយនៅដោយឥតកង្វល់ឯងនឹកក្នុងចិត្តថាគឺអញនេះហើយឥតមានអ្នកណាទៀតឡើយអញនឹងមិនដែលអង្គុយជាស្រីមេម៉ាយក៏មិនដែលស្គាល់ការប្រះចាក់កូនឡើយដូច្នេះប្រទេសបាប៊ីឡូនចាប់ផ្ដើមមានរឹកក្រអឺកក្រទោមានកិរិយាអួតអាងនិងខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នបានជាគេមិនដែលគិតថានគររបស់គេនឹងត្រូវដួលចុះនៅថ្ងៃណាមួយនោះទេព្រះបាទនេប៊ូខេនេសាដែលជាព្រះចៅគ្រងរាជក្រុងបាប៊ីឡូនបានសម្លឹងមើលទីក្រុងបាប៊ីឡូនដ៏រុងរឿងហើយពោលយ៉ាងក្រអឺតក្រទោមថាអញបានសង់ទីក្រុងបាប៊ីឡូនដ៏រុងរឿងនេះដោយដៃអញស្ដេចអង្គនេះមិនបានផ្ដល់នូវកិត្តិយសអ្វីដល់ព្រះជាម្ចាស់ទេដោយសារតែមូលហេតុនឹងបានជាព្រះអង្គចាប់ព្រះចៅក្រុងបាប៊ីឡូននាមនេប៊ូខេនេសាឲ្យទៅសោយស្មៅដូចសត្វពាហនៈវិញស្ដេចអង្គនេះមិនបានជ្រាបថាអង្គទ្រង់ជានរណាឲ្យបានពិតប្រាកដទេស្ដេចអង្គនេះរស់នៅដូចជាសត្វពាហនៈជីវភាពរស់នៅបែបនោះគឺជាការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់ព្រះបាទនេប៊ូខេនេសាដោយផ្ទាល់ឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីសេចក្តីពិស្ដារស្ដីពីភាពហិនវិនាសដល់នគរបាប៊ីឡូនព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក47ខ10ពីព្រោះឯងបានទុកចិត្តនឹងអំពើកំណាចរបស់ឯងឯងបានគិតថាគ្មានអ្នកណាឃើញឯងទេឯប្រាជ្ញានិងចំណេះរបស់ឯងនោះបានបង្ខូចចិត្តឯងហើយឯងបាននឹកក្នុងចិត្តថាគឺអញនេះហើយឥតមានអ្នកណាទៀតឡើយនៅលើលោកនេះកាលណានគរមួយឬបុគ្គលណាម្នាក់មានកិរិយាអួតអាងលើខ្លួនថាខ្លួនមានសមត្ថភាពនោះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំបំផុតសម្រាប់នគរនោះក៏ដូចជាបុគ្គលនោះហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងផែនដីមួយដែលយើងឃើញមានការសង្កត់សង្កិនដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងអ្នកមានមិនបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់អ្នកក្រឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមហ៊ុនលក់គ្រឿងស្រវឹងធ្វើជាអ្នកមានដោយស្រួលដោយប្រមូលកម្រៃពីការលក់ស្រាឯរបស់រកស៊ីផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតក៏ប្រព្រឹត្តទៅដោយខ្វះភាពសុចរិតដែរទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយយើងនាំគ្នាលាក់បាំងគ្នាឯងថ្មិចភ្នែកចេះតែបណ្ដោយឲ្យស្ថានភាពនោះកន្លងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែចំពោះព្រះជាម្ចាស់គឺទ្រង់កំពុងតែតតឃើញនៅហេតុការណ៍អាក្រក់នោះដែលកំពុងតែកើតឡើងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះអង្គជំនុំជម្រះដល់នគរបាប៊ីឡូនដែលបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើអយុត្តិធម៌បែបនេះដូច្នេះយើងដឹងជាពិតប្រាកដថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាជំនុំជម្រះដល់នគរទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើអយុត្តិធម៌ដែរឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីហេតុការណ៍ធ្វេសគ្រោះកើតឡើងដល់នគរបាប៊ីឡូនព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក47ខ12ចូលឈរឡើងឥឡូវដោយពឹងដល់វេទមន្តនិងរបៀបរបស់ឯងដែលមានជាច្រើននោះជាវិជាដែលឯងបានខំប្រព្រឹត្តតាមតាំងតែពីក្មេងមកហើយលោមើលបើឯងនឹងបានប្រយោជន៍ណាខ្លះឬបើឯងនឹងអាចឈ្នះបានព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលបន្ទោសដល់អ្នកស្រុកបាប៊ីឡូនថាបើគ្រូមុនអាគមរបស់ឯងពូកែណាហេតុដូចម្ដេចក៏មិនហៅឲ្យគ្រូទាំងនោះជួយឯងឲ្យរួចពីទុក្ខលំបាកទៅព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក47ខ13ឯងបានណែចិត្តហើយដោយសេចក្តីប្រឹក្សាដល់បរិបូររបស់ឯងចូលឲ្យពួកគ្រូទាយពួកគ្រូចតារិស័យនិងពួកគ្រូទាយដោយខែពេញបាវឈរឡើងឥឡូវហើយជួយសង្គ្រោះឯងឲ្យរួចពីការដែលត្រូវមកលើឯងចុះនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះទីក្រុងបាប៊ីឡូនកើតហេតុវឹកវរយ៉ាងខ្លាំងពាក្យបាប៊ីឡូនមានន័យថាវឹកវរឥឡូវនេះភាពវឹកវរកំពុងតែកើតឡើងដល់ទីក្រុងនេះហើយទីក្រុងបាប៊ីឡូនទទួលភាពរុងរឿងដោយមុខរបរសេដ្ឋកិច្ចនិងផលិតផលពីធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការរីកចម្រើនក៏មានហេតុការណ៍អាក្រក់កំពុងតែកើតឡើងដល់នគរមួយនេះដែរមើលទៅពីក្រៅហាក់ដូចជាមានជីវិតក៏ប៉ុន្តែបណ្ដូលខាងក្នុងគឺកំពុងតែស្លាប់ដាច់ខ្យល់បាត់ទៅហើយបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលកំពុងតែពឹងពាក់ទាំងស្រុងលើកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចបើសេដ្ឋកិច្ចឡើងនគរក៏មានភាពរុងរឿងហើយបើសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះនគរក៏ត្រូវធ្លាក់ចុះទៅតាមនឹងដែរដោយសារតែនគរកំពុងតែមានការធ្លាក់ចុះយើងចេះតែឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជានគរយើងមិនសូវលូតលាស់ដូចគេបញ្ហាធំបំផុតនៅក្នុងនគរគឺសីលធម៌ចុះអន់ថយកាលណាពលរដ្ឋរស់នៅខ្វះកិរិយាកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដ៏រស់ជាព្រះដ៏ពិតនគរនោះនឹងត្រូវចុះអន់ថយផ្នែកសីលធម៌ជាក់ជាមិនខានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងដល់ទីក្រុងចាស់បុរាណហៅថាបាប៊ីឡូនទីក្រុងនេះបើយើងមើលមកផ្លែតអត់មានអីតាក់ទងនឹងនគរយើងទីប៉ុន្តែហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងគឺជាមេរៀនសម្រាប់យើងរាល់គ្នាដែរ គំនោបាក់បែកនៃដុំឥតកំពុងស្រែកជំទាលយ៉ាងខ្លាំងព្រមានឲ្យយើងថាបើយើងរស់នៅដាច់ឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដ៏រស់ជាព្រះដ៏ពិតលទ្ធផលនោះទឹកដីរបស់យើងក៏ត្រូវដាច់ចេញពីព្រះដ៏រស់និងព្រះដ៏ពិតហើយយើងនឹងដួលរលំចុះដែរនៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី48នៃកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយដែលបើវចនាមានចំណងជើងថាការត្រាស់ហៅចុងក្រោយបង្អស់ដល់គ្រួសារលោកយ៉ាកុបយើងពិចារណាអំពីព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យពួកសំណល់បានដឹងពីបំណងប្រហារតីរបស់ទ្រង់សេចក្តីទាំងបានមានដែលមានចែងនៅក្នុងជំពូក46ជំពូក47និងជំពូក48បញ្ចប់ដោយឃ្លាមួយដែលពោលថាគ្មានសេចក្តីសុខដល់ពួកមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក48ខ22ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលនាំមកនូវសេចក្តីសុខសេមខ្សាន្តដល់អស់អ្នកទាំងឡាយណាដែលជឿព្រមទាំងអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែចំពោះអស់អ្នកដែលបដិសេធដល់ទ្រង់ប្រព្រឹត្តតែអំពើអាក្រក់បុគ្គលនោះមិនមានសេចក្តីសុខសោះនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនបុគ្គលណាម្នាក់ថ្វាយបង្គំរូបព្រះមានន័យថាបុគ្គលនោះកំពុងបែរខ្នងដាក់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយនៅក្នុងវគ្គដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សានេះយើងឃើញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពោលទាស់ជាសាធារណៈចំពោះរូបព្រះគ្រប់សន្តានរូបព្រះគឺជាផ្លូវដែលនាំឲ្យប្រទេសបាប៊ីឡូនដួលរលំចំណែកឯព្រះជាម្ចាស់វិញព្រះអង្គយាងតាមផ្លូវទៅកាត់ភ្នំកាល់វ៉ារីដើម្បីសុគតនៅទីនោះដោយនាំនូវសេចក្តីសុខសាន្តដល់មនុស្សលោកណាដែលព្រមជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់ឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីការត្រាស់ហៅចុងក្រោយបង្អស់ដល់គ្រួសារលោកយ៉ាកុបព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក48ខ1ចូលស្ដាប់សេចក្តីនេះឲ្យពួកវង្សយ៉ាកុបអើយជាពួកអ្នកដែលបានហៅតាមឈ្មោះអ៊ីស្រាអែលហើយបានចេញពីទឹកដីរបស់យូដាមកជាពួកអ្នកដែលស្បត់ដោយព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាព្រមទាំងដំណាលពីព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលផងតែមិនមែនដោយស្មោះចំពោះឬដោយសច្ចរិតទេហោរ៉ាអេសាយពោលនៅក្នុងខខាងលើគឺសង្កត់ន័យថាសាសយូដានិងសាសអ៊ីស្រាអែលជាគ្រួសារតែមួយព្រះអង្គប្រទានឲ្យសាសនេះមានឈ្មោះថាសាសយូដាផងសាសអ៊ីស្រាអែលផងសាសទាំងពីរនេះគឺជាសាសតែមួយទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានឈ្មោះប្រភេទនេះដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសូមកុំឲ្យអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះនេះសោះឡើយសាសអ៊ីស្រាអែលដែលសម្ដែងនៅក្នុងខខាងលើគឺជាសាសដែលកើតឡើងពីពូជពង្សរបស់លោកតាអាប្រាហាំលោកតាអ៊ីសានិងលោកតាយ៉ាកុបព្រះអង្គកំពុងតែត្រាស់ហៅឲ្យនគរអ៊ីស្រាអែលដែលបានដើរឃ្លាតចាកពីព្រះអង្គនិងនគរនានាដែលមាននៅលើសកលលោកនេះឲ្យត្រឡប់បែរទៅឯព្រះអង្គម្ចាស់វិញពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នានិយាយពីព្រះហាក់ដូចជាគេបានស្គាល់ព្រះអង្គដែរផ្ទាល់អញ្ចឹងតាមពិតសាសនេះมันបានទទួលស្គាល់ត្រង់ក៏มันបានបំរើព្រះអង្គដែរសាសអ៊ីស្រាអែលកាន់សាសនារបស់ព្រះតែគ្មានចេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ថិតនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់គេឡើយដូច្នេះហើយបានជាសាសនេះកំពុងតែជួបប្រទះនឹងបញ្ហាដែលមនុស្សលោកมันអាចដោះស្រាយបានតាមពិតសាសនេះត្រូវបែរទៅរកព្រះជាម្ចាស់នោះទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហាទៅរួចផ្ទុយទៅវិញគេសុកចិត្តបោះបង់ចោលព្រះបែរទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិករកប្រទេសរុស្ស៊ីឬរកនគរនានានៅក្នុងឧបទ្វីបអារ៉ាប់ទៅវិញនគរទាំងនោះមិនអាចផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តដល់នគរអ៊ីស្រាអែលទេជំនួយរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលគឺត្រូវពឹងទាំងស្រុងទៅលើព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ជាដំណោះស្រាយសម្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលក៏ជាដំណោះស្រាយសម្រាប់នគរទាំងឡាយដែលមានវត្តមាននៅលើផែនដីនេះដែរព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក48ខ2បើកវងក្រចកពីព្រោះគេហៅខ្លួនថាជាអ្នកក្រុងបរិសុទ្ធហើយផ្អែកទៅលើព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលដែលព្រះនាមទ្រង់ជាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារបិទវងក្រចកអ្នកស្រុកទីក្រុងយេរូសាឡឹមគេអួតអាងថាគេនឹងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយធៀបពិតគេគ្រាន់តែជាអ្នកដែលមាននាមថាជាកូនព្រះតែនៅចំពោះព្រះនៃរបស់ព្រះអង្គគេគឺជាសាសដតីសុតសាតគេជាសាសដតីពីព្រោះតែគេមិនបានស្គាល់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គេព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក48ខ4ត្បិតអញបានដឹងថាឯងជាមនុស្សរឹងចចេះហើយមានកដូចជាចម្រឹងដែកឯថ្ងាស់ឯងក៏ជាលង្ហិនតាំងពីគ្រាដំបូងមកព្រះជាម្ចាស់រំដោះសាសអ៊ីស្រាអែលចេញពីទាសកម្មនៅប្រទេសអេស៊ីបកាលនោះដែលព្រះអង្គជ្រាបយ៉ាងច្បាស់ថាសាសអ៊ីស្រាអែលជាសាសរឹងចចេះមានករឹងដូចដែកអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសសាសអ៊ីស្រាអែលមិនមែនដោយសារតែជនជាតិនេះមានឧត្តមភាពជាងសាសដទៃនោះទេហើយព្រះអង្គជ្រើសរើសយើងក៏មិនមែនដោយសារតែយើងមានលក្ខណៈល្អណាមួយជាងមនុស្សឯទៀតឯទៀតដែរគឺព្រះអង្គម្ចាស់ជ្រើសរើសសាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើជារាជរបស់ព្រះអង្គដោយសារព្រះគុណរបស់ទ្រង់ហើយម្យ៉ាងទៀតដោយសារព្រះអង្គឃើញគេកំពុងមានសេចក្តីត្រូវការពីព្រះអង្គ ចំណែកឯយើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គទ្រង់មិនមែនរើសយើងដោយសារតែយើងមានកិរិយាល្អណាមួយនោះទេគឺព្រះអង្គជ្រើសរើសយើងដោយសារព្រះគុណរបស់ទ្រង់និងព្រះអង្គទតឃើញថាយើងពិតជាត្រូវការព្រះអង្គមែនឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យពួកសំណល់បានដឹងពីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការទទូចទាំងជំរុញដល់រាជរបស់ព្រះអង្គឲ្យព្រមស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដែលមានបន្ទូលតាមរយៈពួកហោរានៃទ្រង់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក48ខ12ឲ្យពួកយ៉ាកុបនិងអ៊ីស្រាអែលជាអ្នកដែលអញបានហៅអើញចូលស្ដាប់អញចោះគឺអញនេះហើយអញជាដើមហើយជាចុងដែរនៅក្នុងខខាងលើយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់មិនបានមានបន្ទូលទៅកាន់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងមូលទៀតទេនៅក្នុងខនេះព្រះអង្គដៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ចំពោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលសេះសល់បន្ទាប់ពីព្រះអង្គលើកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលជឿដល់ព្រះអង្គឲ្យទៅនៅជាមួយនឹងទ្រង់រួចហើយសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងនោះជាពពួកសេះសល់ត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ហៅពួកនោះថាជាអ្នកដែលអញបានហៅព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក48ខ15អញគឺអញនេះហើយអញបានពោលអើអញបានហៅគេអញបាននាំគេមកហើយគេនឹងបញ្ជឿនការខ្លួនឲ្យកើតឡើងផងនៅក្នុងខខាងលើនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីព្រះទ័យអាណិតអាសូររបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះរាសទ្រង់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក48ខ16ចូលឲ្យឯងរាល់គ្នាចូលមកជិតអញហើយស្ដាប់សេចក្តីនេះចុះតាំងតែពីដើមដំបូងមកអញមិនបាននិយាយដោយសម្ងាត់ទេតាំងពីកាលនោះចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនោះអញក៏មាននៅហើយឥឡូវនេះព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់បានចាត់ខ្ញុំជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ឲ្យមកហោរ៉ាអេសាយគឺជាអ្នកនាំសារនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហោរ៉ារូបនេះទៅទូជសូមឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះទៅទូជសូមឲ្យមនុស្សលោកស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបបកស្រាយនៅខខាងលើត្រង់ចំណុចដែលថាព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់បានចាត់ខ្ញុំជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ឲ្យមកដែលគាត់បានបកស្រាយថាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលត្រូវយាងមកកាន់ផែនដីនេះសេចក្តីបកស្រាយរបស់បណ្ឌិតដេលីសគឺមានជាអាចកន្លងមកហោរ៉ាអេសាយមិនធ្លាប់ប្រើពាក្យដូចលោកប្រើនៅក្នុងខ16នេះទេឥឡូវនេះយើងឃើញពាក្យរបស់លោកហោរ៉ាអេសាយមានការផ្លាស់ប្ដូរពីនិយាយដែលមាត់លោកផ្ទាល់មកធ្វើជាព្រះអោសរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះនៅក្នុងខនេះគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដែលអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ថាទ្រង់ជាអ្នកស្ថាបនាសាសអ៊ីស្រាអែលឡើងវិញព្រមទាំងជាពន្លឺសម្រាប់សត្វដទៃដូច្នេះពាក្យដែលនិយាយនៅក្នុងខនេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់តែម្ដងហើយឥឡូវនេះសូមឲ្យអស់លោកអ្នកមេត្តាកត់ចំណាំឲ្យបានច្បាស់ព្រះជាម្ចាស់គឺមិនអាចប្រទានពរដល់សាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យបានពេញខ្នាតដោយព្រះអង្គបានសន្យានៅឡើយទេចំណែកលោកអ្នកហើយនឹងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏មិនបានទទួលព្រះពរពីព្រះអង្គឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដោយដែលព្រះអង្គចង់ប្រទានដល់យើងដែរនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សន្យាថាទ្រង់ប្រទានពរដល់រាជរបស់ព្រះអង្គចុះហេតុអីបានជាទាំងសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងយើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គមិនបានទទួលព្រះពរឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដោយដែលទ្រង់សន្យាអញ្ចឹងតើកំហុសនេះមកពីព្រះជាម្ចាស់ហេចម្លើយនោះគឺទេមិនមែនឡើយកំហុសដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមិនបានទទួលព្រះពរយ៉ាងបរិបូរណ៍មិនមែនជាកំហុសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេកំហុសនោះគឺជាកំហុសរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលជាកំហុសរបស់អលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងជាកំហុសរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែរព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក48ខ19ឯពូជពងឯងក៏នឹងបានច្រើនដូចជាខ្សាច់ហើយផលដែលកើតពីឯងមកនោះនឹងបានដូចជាក្របខ្សាច់ទាំងប៉ុន្មានឯឈ្មោះគេក៏មិនត្រូវកាត់ចេញឬបំផ្លាញពីមុខអញឡើយដូច្នេះបានជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបញ្ចប់វគ្គនេះដែលមាន3ជំពូកគឺជំពូក46 47និង48ដោយបន្ទូលយ៉ាងមុតថ្លាសម្រាប់មនុស្សលោកគ្រប់រូបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក48ខ22ថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាគ្មានសេចក្តីសុខសោះដល់ពួកមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ខនេះគឺជាបទជូនពរដែលបើកបំរើដល់ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលទាស់នឹងរូបព្រះគ្រប់សន្តាននៅក្នុងនគរនានាដែលមាននៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះតែមួយព្រះអង្គគត់ដែលអាចផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខសេមក្សាន្តដល់មនុស្សលោកបើបុគ្គលណាម្នាក់សម្រេចចិត្តរស់នៅដាច់ឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់បុគ្គលនោះត្រូវរស់នៅក្នុងអំពើបាបហើយមិនអាចរកឃើញសេចក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតរបស់គេជាដាច់ខាត មកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សលោករស់នៅលើផែនដីនេះអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងមកហើយប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិបានធ្វើជាសាក្សីបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាបុគ្គលណានគរណាដែលស្ម័គ្រចិត្តរស់នៅដាច់ឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់បុគ្គលនោះឬក៏នគរនោះឯងគ្មានសេចក្តីសុខសាន្តតតែសោះដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ក៏ដូចជានៅក្នុងនគរនីមួយនីមួយពលរដ្ឋនៃនគរត្រូវតែបែរមុខមកទទួលស្វាគមន៍ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដាក់នៅក្នុងចិត្តរៀងរៀងខ្លួនពាក្យថាគ្មានសេចក្តីសុខសោះដល់ពួកមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់យើងអាចសរសេរឃ្លានេះជាឃ្លាវិជ្ជមានវិញថាសេចក្តីសុខសេមខ្សានកើតឡើងដល់មនុស្សដែលប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះបើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីសុខសេមខ្សានពិតជាកើតឡើងដល់បុគ្គលឬនគរណាដែលរាប់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថាជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងខ្លួនក៏ដូចជានៅក្នុងនគររបស់ខ្លួនដែរឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរយ៉ាងធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ